Futbalový podcast Vinkel si môžete vypočuť na platformách YouTube, Spotify a Apple Podcast.
A naše príspevky nájdete na sociálnych sieťach Instagram a Twitter.
Prajeme príjemnú zábavu.
Dámy a páni, vítajte pri 10. epizóde podcastu Vinkel. Moje meno je Maťo, toto je Paťo.
Pozdravujem všetkých našich divákov po dvojtýždňovej pauze.
Dvojtýždňová pauza, mne už sa to zdá ako dlhšia doba, ty kokso.
Dva týždne to boli, no.
Dva týždne to boli, iba nech sa ľúbi.
Každopádne no. Sme späť.
Sme späť a to je hlavné, ale udialo sa toho opäť dosť veľa. Nielen vo svete Premier League, ale aj vo svete ako takom. To tu asi nebudeme úplne zaťahovať. Myslím si, že všetci vieme, o čo sa jedná. Buďte silní, priatelia, ale poďme sa venovať radšej asi tomu futbalu Premier League. Preto sme tu, preto pre vás prinášame tento podcast. Asi sa poďme pozrieť na to, ako vyzeralo predchádzajúce kolo.
Takto
na úvod.
Môžeme si to tak rýchlo zhodnotiť. Tak 28. kolo prinieslo niekoľko zaujímavých výsledkov, musím povedať. Niekoľko prekvapení, väčších aj menších, niekoľko zápasov, ktoré sme aj typovali dopredu, že tak skončí, a niektoré naopak nás dosť zaskočili. Odohralo sa celkom, všetky 10 zápasov sa odohralo.
Áno, už sa covidík dáva do poriadku pekne.
Áno, sú tam, dneska sú akurát na pláne dohrávky. Videl som, že sa dohráva 10. kolo, 19. a tak ďalej. Takže sa to nejako pomaličky dobieha, ale už vyzerá, že už sa to dlhšie pomaly dostali.
Už bolo na čase, aby vlastne tá tabuľka mala takúto reálnu podobu, lebo videli sme, že tam bolo, ja neviem, Burnley, Leeds a tak ďalej, čo mali neuveriteľne málo zápasov, ale
tak.
Už máme do konca sezóny nejaké 2 mesiace. Pomaly, ale isto sa nám to tam začína poriadne hustiť.
Niekomu sa to teraz dobre rozbehlo, niekomu sa to práve teraz akože
trošku doskazí. Pozastavilo. No.
A tak, o tom je futbal. Vždy sa niečo deje.
Down sinusoida tam je, Premier League nepredvídateľná. Začni asi tými prvými zápasmi.
Tak, Leicester Leeds, 1-0. Ja osobne som čakal, že Leeds zabojuje. Akože minimálne, že remíza z tohto zápasu by mohla byť od Leeds, pretože im horí dosť pod riťou. Aktuálne Leeds sa nachádza na 16. priečke a od zóny zostupujú, delia v podstate len 2 bodíky. Čiže Burnley vyhrá svoj zápas k dobru, ktorý má k dispozícii a dostane sa pred Leeds. Čiže no, nemusí to byť veľmi pekný záver sezóny pre týchto
Inak
hráčov.
My sme si veľa razy povedali, že Burnley je tým, ktorý sa drží v Premier League, že ani nevieme ako, a pozrite sa, zase sa zachraňujú. Oni tam boli beznádejne poslední, ale to bolo práve kvôli tým neodohraným zápasom, aktuálne 18. A no, Everton tam je na hranici toho zostupu.
To je dosť akože crazy, Everton.
Everton dostal poriadnu nakladačku, ale k tomu sa dostaneme na konci zhrnutia.
Ale tak z hry vôbec ešte nie je ani Watford.
Myslíš z hry von?
O udržanie, áno. Jasne, 19 tam bodov, stále hre ešte koľko, 11 zápasov, ešte 33 bodov. O 33 bodov sa ešte hrá, takže
podľa mňa, keď sa pozrieš, že od 15. miesta nižšie, tak všetci tam ešte môžu bojovať.
Ja si myslím, že Newcastle už je safe.
Áno, presne, Newcastle sa tam schválne nezarátal. Parádna forma, úplne presne to, čo sme hovorili, keď sme sa bavili o tom prestupovom. Neviem, čo mi, ja som už posledný.
Chillec.
Presne, čo sme hovorili v tej predchádzajúcej epizóde, kde sme vlastne zhrnuli všetky tie prestupy januárove, tak presne to sa naplňa, že oni majú pekný štart do tej druhej polovice, no štart, už sme za chvíľu na konci, 26 zápasov majú za sebou, 12 pred sebou, takže je
pekne
to super,
to profiluje,
rád vidím ten Newcastle, že sa mu takto darí. No ale poďme na tie ďalšie zápasy, Wolves a Crystal Palace, pre mňa prekvapujúca výhra hostí, 2-0, a akože fakt, nie že sklamanie od Wolves, ale tie posledné 3 zápasy nejako nevychádzajú, same prehry.
Nejako ich opúšťa forma, čo môžeme vidieť aj na tej zápasovej forme, keď sa pozrieme v podstate posledných 5 zápasov v podaní Wolves, 3 porážky až. Mm-hmm. Takže mohli by to dneska akurát zlomiť, keďže hrajú s Watfordom.
No, a boli to zápasy s West Hamom, boli to zápasy s Arsenalom, 1-0, 2-1 prehry, čo okej, to jednoducho stane sa, lebo to sú kvalitné mužstva, ale s tým Crystal Palace, no to nebolo až také očakávajúce, ale možno aj tá psychika trošku spravila svoje, že
ano.
Po dvoch prehrách predsa len znovu podať výkon. Musia sa naštartovať, lebo oni sú ešte v boji o pohárovú Európu a takýmito závahaniami sa im to možno šmýka pomedzi prsty.
Je to tak za Crystal Palace skoroval Mateta v 19. minúte a v 34. minúte už na konečných 2-0 upravil Wilfried Zaha, ktorému ide karta v posledných zápasoch. Myslím si, že naberá na forme a to presne Crystal Palace potrebuje. Myslím si, že 10. miesto pre Crystal Palace je
rozprávaj.
veľmi dobre. 10. miesto pre Crystal Palace je akože veľmi optimálne, si myslím. A nad ich očakávania, ktoré si stanovili pred sezónou. Ďalší zápas, ktorý máme, áno, Maťko, poprehol si pekne monitorik, obrazovku, už sa vidíme konečne. Pozdravujem ešte raz, takto na diaľku. Ďalší zápas, ktorý tam bol, Brentford Norwich 3-1. Tam bol ten kuriózny moment, to sa mi veľmi páčilo, ako Brandon Williams objal Christiana Eriksena. Videl si to, či nevidel si to?
Nevidel som to.
Brandon Williams, ktorý je na hosťovaní z United v Norwichi, bol v osobnom súboji s Eriksenom. A boli v takej skrúmaži a padli na zem obidvaja a Brandon Williams ho akože chcel, akože neuvedomil si, že kto je s ním na tej zemi a chcel ho ako keby tak proste chytiť. A potom si uvedomil, že to je Eriksen, tak miesto toho, aby proste ho chytil, tak ho objal a odišiel proste od neho preč.
Fúha,
tak to bol taký dosť pekný moment. A...
No inak, ale to musí byť ťažké pre hráčov ísť do súboja s takým hráčom, o ktorom vedia, že čo sa stalo.
Áno, áno.
V tom lete ako... No. A možno výhoda pre Eriksena teraz, že to je ako keď sme boli mali a hrali sme na ihrisku s dievčaťom.
No,
tak tiež si nešiel úplne tvrdo do súboja, takže...
Ďalšia zaujímavosť, v tomto zápase strelil hat-trick hrotový útočník Tony. Cíze dva góly boli z penalty, ale tak hat-trick sa v premenách počíta, hoci ako. A na 1-3 upravil v 92. minúte tému Puky, legenda.
Legend, nestarnúci.
Norwich beznádejne zatiaľ posledné miesto, 17 bodov, nie je to ešte stratené, ale samozrejme potrebovali by sa nejako chytiť z posledných 5 zápasov až 4 porážky. A celkovo v lige inkasovaných po 27 zápasov až 58 gólov, čiže takmer 2 góly na zápas priemer. Takže obrana Norwichu má na čom pracovať jednoznačne.
Raz v Championship, raz Premier League, Championship, Premier League. To je tradícia.
Oni si tak
obkajú. Sa nemôžu udržať dve sezóny po sebe.
Oni sú jeden deň sklamaní z toho, že vypadli z Premier League, ale na druhý deň sú šťastní, lebo vedia, že budú dvia trofej o rok. Mm-hmm, takže, chápeš, pohodička.
Paradička.
Ďalší zápasík.
Ďalší zápas Newcastle-Brighton. Newcastle 2-1 a aj keď sa pozrieme na to tabulkové postavenie, tak možno sme...
Má Fín Dubravka.
Že Brighton by mohol, ale už mu takisto nejde taká karta. Trošku klesol v tej tabulke. No a Newcastle potvrdzuje tie naše slová.
Áno, áno. Ja som o tom písal dokonca aj príspevok na našom Instagrame. Určite si to pozrite. Newcastle naposledy prehral ešte v roku 2021 v Premier League.
Mm-hmm.
Brutálne. Už 3 mesiace sú v Premier League neporazení. A dokonca mnohonásobne zlepšili obranu. Tuším, dostali v tých 8 kolách nejakých 5 golov, ak sa nemýlim, alebo 6. Takže obrana šlape, Martin Dubravka chytá a to presne potrebuje Newcastle, aby mal istotu vzadu.
Ja som použil túto nášho kamaráta notebooka a keď sa pozrieme na celkovú formu všetkých Premier League-ových tímov, tak Newcastle je druhé najlepšie za posledných 5 zápasov. Prvý Liverpool, 5 zápasov, 5 výhier, ďalej Newcastle, Arsenal, Man City s tou jednou prehrou nečakanou s Tottenhamom, čo sa to tam v závere rozhodlo. Ďalej Chelsea uzatvára prvú peťku, takže Newcastle, good job, pokračujte v tom, čo robíte a tešíme sa na ďalšie roky.
A naopak, môžeme obrátane povedať, že im forma zase klesla. Posledných 5 zápasov, 4 porážky až.
Áno, presne, proste. Oni sa vymenili úplne s tým Newcastle.
Áno,
ale zase Brighton má za sebou výbornú prvú polovicu a už nie sú takmer vôbec v ohrození. Jednoducho tam... A im už ani oni nejde.
Môžu byť spokojní, podľa mňa. Poháru, oni si to už uhrali.
No, presne tak.
A Newcastle práve teraz musí makať naplno, aby nevypadli. A myslím si, že im sa to podarí po vode.
Dneska
hrajú so Southamptonom.
Keď sa kúkneš na body, tak ešte ohrozenie je a nevieš, čo sa môže stať. Môžeš lusknúť prstom a zrazu prehrá všetko a napokon ešte zostupíš, ale hrajú fajn. 3 mesiace bez porážky, to som ani nevedel, takže akože...
Je to tak, no. Naposledy prehrali zo City 4-0 doma. Vyfasovali a odtedy sa držia. Odtedy sa im morálka v týme zdvihla, posily tomu pomohli Chris Wood. Počul som vyjadrenie Eddieho Hava, že hovorí o ňom ako veľmi prínosným hráčom, či už pre kabinu alebo na ihrisku. Takže niektorí ľudia ten prestup kritizovali. My sami sme dokonca vraveli, že 30 miliónov za toho hráča je dosť veľa, ale keď to mal Newcastle pomôcť zachrániť sa, tak prečo nie?
Jasné, myslím si, že ešte raz fantastické prestupové obdobie. Výborný tréner na tom mieste po Steve Bruce. Jak sa volal Steve Bruce?
Ano,
no, to bol ten, jasné. Som teraz nevedel, že v ktorom týme on trénoval, že či to bol... A jasne, bol to Newcastle, von v Norwichi, tam bol legendárny Farke.
Áno.
Asi poďme ďalej od Newcastle, Burnley a Chelsea.
Filipe
0-4.
Coutinho.
Pozor, jaký Coutinho? Burnley, Chelsea.
Ja som preskočil zápas.
Jaj.
Prepač.
Však tak môžeme teda ísť na Aston Villa.
Nie, kľudne, akože poďme na to, dobre, na to Chelsea, poďme na to Chelsea.
Ale Chelsea nemáš čo, tam proste mašina, išlo to v pohode, odriasli sa po prehre v EFL Cup finále po penáltach.
No, ako vidím, tak za 12 minút strelili 3 góly, takže vybavili ten zápas v priebehu 12 minút.
Reece James sa po dlhom čase presadil,
áno,
potom
áno.
On mal dlhé zranenie, práve v tom EFL Cup v tom finále prvýkrát nastúpil a teraz teda myslím, že prvý zápas v Premier League od toho zranenia a hneď gól, takže super.
A môžeme vidieť, že Chelsea po zakopnutí z Man City, keď prehrali 1-0, aktuálne zo 4 zápasov 3 výhry, takže forma je naspäť, forma graduje, čo sa však nedá žiaľ povedať o všetkých tímoch. Môžeme ísť ďalej, teraz na ten zápas, ktorý som ja preskočil.
Áno.
Aston Villa Southampton.
To ten hráč do Riti tam. Prečo odchádzal do tej Barcelony? Prečo sa tam proste zakopal? On aj keď celý sprež do Liverpoolu, však mohol ísť kľudne do City, poviem to tak, hej, proste mohol ostať v tej Premier League, lebo tá liga mu sedí. Samozrejme nemohol vedieť, čo sa stane, ale teraz to ide a je to parada.
Tak čo si, dám také porovnanie, vieš, oni sú takí krídelníci, aj Eden Hazard, aj on, mm-hmm. sú takí podobní hráči, akurát, že, vieš, že či si myslíš, že keby sa Hazard vráti späť do Premier League, či by sa mu takto darilo taktiež?
Ťažko povedať, on už má aj trošku svoj vek, aj trošku kilečka navyše, ale
a tak
myslím,
to sa dá,
že by to
vieš,
bolo
to
lepšie, než v tom Reále. Mm. Myslím, že áno.
A tak včera sa tešil?
Akože včera nahrávame po víťazstve 3-1 Benzema hat-trick, ten to otočil jak pán. My sme to inak pozerali, že do polčasu a povedali sme si, že nie je to Premier League, tak
no,
to vypíname.
Tak nie je tam tá emócia.
A ja som povedal, že no a teraz otvoríme potom po zápase flash score a uvidíme, že najlepší zápas na svete. Už, fúha, aký obrad, že to sa... To
tak
možno,
veľa ľudí...
Možno by stalo za to si to pozrieť, ale už to nevrátime.
Je to možno. Veľa ľudí hlavne dávalo klobúčik dole aj Lukovi Modričovi, ktorý naservíroval pekné prihrávky práve smerujúce na Karima Benzemu. Uchvatné, čo taký hráč v jeho rokov dokáže.
V svojom veku, presne.
Motorová myš, stred zálohy. Realu Madrid, my sa však posunieme ďalej. Liverpool West Ham 1-0.
No, ja som nemal možnosť pozerať ani tento zápas, ale čítal som, že trošku horelo pod zadkom, ale opäť to sú presne zápasy, ktoré tým, ktorý chce vyhrať Premier League, musí zvládnuť, možno aj keď nie je úplne lepší.
Dokonca
tak...
strely na branku boli 5-5, takže mm-hmm. musel to byť vyrovnané.
Áno, áno. A hlavne Trent Alexander-Arnold viackrát hasil, mm-hmm. akože že čisté gólovky, takže na to, že je dosť kritizovaný v tej obrane, že jednoducho... je taký obranca, ktorý jednoducho skôr útočí, ten klasický wingback, tak predvedol dobrý defenzívny výkon, čo som teda ja veľmi rád. A dôležité 3 body, pretože City predtým zakoplo a stále tam ešte bude zápas City-Liverpool 10.4. presne o mesiac, takže to bude sviatok jak víňa.
Dúfajme, že to bude také napínavé až do toho sveta. Zápasu, že to bude také napínavé, to by bolo fajn. Ďalší zápas, Watford-Arsenal. Ja som čítal, že Arsenal dosť horel v obrane, že Watford mohol kľudne vyrovnať. Nebolo to vôbec až také jednostranné. Hlavne v tom druhom polčase, kde môžeme vidieť, že dokonca podľa daného portálu mal Watford dokonca viac útočnej hry ako samotný Arsenal. Čiže Watford sa snažil určite niečo urobiť s týmto výsledkom. Strely na bránku 7-4 pre Watford dokonca. Takže Arsenal tiež horelo pod Riťou, ako si už spomínal pri minulom zápase. Forma Arsenalu, veľká krásna báseň, 5 zápasov, 4 výhry, 1 remíza, môžeme to vidieť. A na v tabulke strelcov dvaja, teda jeden 9-gólový strelec, Emil Smith-Rowe, 8-gólový Saka, ale tak zase Saka pridal 5 asistencií, takže produktívna mládež.
Inak tam je to krásne vyrovnané v tých strelcoch, v podstate od Dioga Jotu až po, ja neviem, hráčov, ktorí dali 8 gólov.
Áno, áno.
V podstate to je celý ten list, že tam môže byť ešte v tej top trojke najlepších strelcov, hoci kto. Iba mistr Mohamed trošku si uletel, ale tak to už je klasik. A poďme asi na ďalší zápas. Tam máme manchesterské derby. 4-1 pre Man City.
Katastrofa, no. Katastrofa. Hlavne druhý polčas. Prvý polčas ešte bol taký. Prvý polčas dokonca mal United viac hry, si myslím. Minimálne mm-hmm. od prvých 10 minút City. Druhých 10 minút taký vyrovnaný zápas do 30. minúty City a od 30. minúty po 45. jednoznačne United, akože minimálne v tom záverečných 15 minútach patrila hra United, dokonca tam mohli z United aj do vedenia. Žiaľ, polčas skončil 2-1 pre City a ja som dúfal, že ak sa chytili na konci toho polčasu, že príde ten nádych, že v druhom polčase dokážu to zvrátiť na minimálne na to vyrovnanie, čo by dosť Liverpoolu pomohlo. Kiež by to bola pravda. No, bohužiaľ, hráči ostali v kabine a druhý polčas ani nebudem komentovať, lebo to bolo jedna veľká tragédia a kolotoče v podaní City.
No, ty si to spomínal, že
Harry Maguire hviezdil zase.
Pomohlo. A tam sa vtedy každý jeden liverpoolský fanúšik na jeden deň, no na 90 minút stal fanúšikom svojho najväčšieho rivala Manchester United. Nevyšlo, nevadí, budú si to musieť vybojovať sami a ja verím, že sa to podarí. No máš ešte komenty k tej vašej obrane?
No ja si myslím, že to netreba komentovať, všetci tam vedia. Všetci, tam už to všetci. Už to známe. To už je známa dedina.
Maguire. Dobre, Tottenham Everton 5-0 dokonca. 5-0
dokonca. No akože to som vôbec nečakal. Lebo ten Lampard, akože ja som... Oni majú dobrú už tú zostavu. Ten Van de Beek si myslím, že dobre doplnil tú zálohu. Trošku som však smutný z toho, že nehráva Dele Alli. Uh-huh. Čakal by som, že dostane viacej príležitosti, ale tak na toho tu nie som ja, aby som volil, kto bude hrať, ak to nie. Bohužiaľ 5-0 hráči Evertonu sa totálne museli zosýpať. Ja osobne tento zápas nepozeral a preto vravím, že som bol prekvapený, pretože keď som si po zápase pozeral flash score a vyletelo tam na mňa, že 5-0, tak som bol iba, že wow, že to by som vôbec nepovedal. Nuž, ale tabulka odráža realitu. 17. priečka pre Everton, len 22 bodov. 7. Tottenham má takmer raznásobne toľko bodov, takže je tam veľký rozdiel. A čo k tomu viacej
Everton
povedať?
Everton stále v boji o záchranu a to je úplne crazy pre taký tým.
Harry Kane sa presadil znovu dvakrát. Ten už sa chytil.
On akože od nového roku. Úplne, že znovu starý Kane. Čo si ak?
Tak, takže môžu byť fanúšikovia Tottenhamu len radi. Predstav si, že on už v aktuálnej sezóne dal už 10 gólov a je 6. najlepší strelec Premier League a ešte pred novým rokom bol úplne niekde, že na 2 góloch alebo tak. Takže brutálna druhá polovica sezóny, našiel sa a už to začína pomaličky šlapať.
Áno, takže starý dobrý Kane, možno si povedal, že už dostrucoval a nik čomu to nevedie, takže góly prichádzajú, už tam sú nejaké asistencie a tak ďalej, a tak ďalej. Je to fajn, opäť teda fanúškovia Tottenhamu môžu veriť v lepšie zajtrajšky, lebo majú dva zápasy k dobru a pohárová Európa volá pre Tottenham.
Určite. Nič nie je
stratené. Bude to pekný boj. Ja sa na to teším, lebo ešte aj ten Wolves tam môže zasiahnuť a Wolves, Tottenham, West Ham, Man United, Arsenal, tí si to rozdajú ešte. To bude zaujímavé. A ideme na našu tému.
Poďme na to.
Poďme na našu hlavnú tému. My sme sa rozhodli opäť pozrieť na také tie Premier League týmy, ktoré kedysi hrali v najvyššej anglickej futbalovej súťaži, ale už tam nejakú dobu nie sú. Čo sa s nimi stalo? Čo je s nimi? Ako sa im darí? A tak ďalej. No a vybrali sme si Birmingham a Wigan.
Začneš ty?
Začni ty.
Začnem ja?
Pohode,
môžeme ísť kľudne na to. Tak ja som si vybral Birmingham. Obidva sme si rozdelili tieto týmy, aby sme vedeli si pripraviť každý o nich niečo. Tak Birmingham je snáď každému známy, aktuálne hrajúci druhú anglickú najvyššiu súťaž. Čo však nebolo tradíciou, rozhodne nie do roku 2011, kedy Birmingham vypadol z Premier League. Skončili v sezóne 2010-2011 na 18. priečke a posledný deň sezóny prehrali s Tottenhamom. No, z 38 zápasov dokázali vyhrať len 8, remizovali až 15 a 15 prehrali, čiže tam hlavne bola škoda, že určite to nebola taká jasná akože relegácia alebo teda vypadnutie, keďže remizovali až 15 zápasov. Bohužiaľ, tá šťastina tam chýbala a skončili, ako som už povedal, na 18. mieste s 39 bodmi. Birmingham vtedy trénoval tréner Alexander McLeish. Bola to Birminghamová, Birmingham v sezóne 2010-2011 odohral svoju 57. sezónu v najvyššej anglickej lige, čiže predtým ešte nikdy nevypadli a bol to vôbec prvýkrát, čo vypadli a odtedy sa už naspäť do Premier League nedostali. Čo si môžeme také zaujímavé povedať je to, že tá sezóna bola pre nich ako horská dráha, keďže v tej sezóne sa im podarilo vyhrať anglický pohár. Ja som si to dokonca pripravil.
Bol to FA Cup alebo anglický pohár?
Bol to Carling Cup, čiže...
Carling, čo je teraz EFL Cup, Carabao, jasné.
Áno. Takže porazili vo finále Arsenal, ale my si zrekapitulujeme celú tú ich cestu. Ako som povedal, 18. miesto vypadli, ale nenasvedčovalo tomu tak, pretože po výhre tohto poháru mali fanúšikovia veľké oči a tak v kútiku duše dúfali ako každý fanúšikovia svojho klubu, že sa ešte dokážu do konca sezóny udržať. My si však povieme celú cestu tohto tímu v tomto pohári. V druhom kole, keďže v prvom kole neboli nasadení ako Premier League-ový tím, ktorý je nasadený až od druhého kola, dokázali poraziť 3-2 doma Rochdale. Nasledovalo tretie kolo a v treťom kole dokázali poraziť MK Dons 3-1, taktiež na domácej pôde. Oni počas tejto púte v tomto pohári hrali vonku iba jedenkrát. V štvrtom kole narazili na Brentford, tam už im horelo pod zadkom, pretože zvíťazili až po penaltách, a to 4-3. Nasledovalo piate kolo. A tam už to bolo trošku zložitejšie, pretože v piatom kole dostali Aston Villa.
Mm-hmm.
To bola taká prvá skúška ohňom v tomto pohári, ale hráči a samotní fanúšikovia boli nastavení určite veľmi dobre, keďže porazili a dostali sa až do piatého kola tohto pohára. S Aston Villom to vyšlo, vyhrali 2-1 a tak smerovali už do semifinále tohto pohára. A to už musel byť úspech naozaj, pretože Birmingham bojoval o záchranu a myslím si, že aj tie kroky z toho vedenia určite smerovali k tomu, aby sa pokúsili zahrať aspoň v tom domácom pohári niečo, keďže tá sezóna už bola prakticky nie že stratená, ale už hrali o udržanie, takže určite si majitelia predstavovali, aby zabojovali hlavne v tomto domácom pohári, keď už sa dostali až do toho semifinále, a vychádzalo im to krôčik po krôčiku. V semifinále narazili na dvojzápas s West Ham United.
Mm-hmm.
To bola skúška ohňom. Vonku prehrali, takže po prvom zápase už to bolo také, že no, West Ham už jednou nohou bol vo finále. Lenže...
A to hovoríme o roku 2011.
Áno, áno.
A West Ham inak bol vtedy tiež tým, ktorý takmer zostúpili, alebo takmer
zostúpili. Mám to tu a až takmer zostúpili.
Takmer zostúpili,
dokázali sa udržať. Vtedy vypadol Wolverhampton, Birmingham a Blackpool vypadol vtedy.
Áno, áno. To bola prvá sezóna, čo som sledoval Premier League, to si úplne pamätám.
Prvá sezóna?
Mm-hmm, 10-11, tedy som to ja tak začal.
Čiže?
Digišport začal byť vtedy.
Tak vtedy, jasné. Tak to musela byť vtedy paráda. Slovenský komentár?
Prvýkrát od kedy si pamätám.
Pozdravujeme pánov spoza mikrofónov taktiež.
Aj my tam raz budeme, hádam.
Uvidíme, ak to vyjde. Prvé kolo pre West Ham 2-1. Takže fanúšika West Hamu už určite čírovali. Do druhého kola išli s pozitívnou náladou, ale Birmingham sa nevzdal a doma vyhral 3-1. Takže West Ham išiel so sklonenými hladami domov a Birmingham mieril do finále. A to, čo sa udialo v tom finále, naozaj príbeh ako z rozprávky, minimálne, určite by išla aj kniha, si myslím, o tejto sezóne v podaní Birminghamu. Určite by sme našli minimálne nejakú fanúšikovskú, ktorá nebola vydaná do masového predaja. Pretože vo finále Birmingham narazil na Arsenal. Zápas bol kvázi pokojný. Hralo sa vyrovnanie zo strany na stranu. Arsenal mal samozrejme viacej šanci ako favorit a dokonca sa dokázal presadiť ako prvý. 1-0 viedol Arsenal. Priebeh zápasu bol pod kontrolou, ale ku koncu zápasu sa začali chytať hostia a v 89. minúte vyrovnal na 1-1 Obafemi Martins. O tomto hráčovi si ešte povieme.
Máme tu
o ňom nejaké štatistiky, ale ako vznikol tento gól? Z ničoho nič. Arsenal mal hru pod kontrolou a ja som si spätne pozeral aj video toho gólu, aby som vedel tú situáciu popísať, aby som tu len tak netliachal, čo sa tam stalo, že len tak Birmingham strelil gól. Vysoká lopta letela na brankára šťastného, lenže tam zlyhala komunikácia a vtedy hrajúci Laurent Koscielny sa nedohodol so Šťastným a obidva išli do tej lopty. Šťastný len nešťastne vyboxoval a lopta padla priamo na nohu Martinsa Obafemiho.
Ja si toto pamätám práve z takých všelijakých záberov vtedy v reklamách, a tak tam bolo presne tento moment tam bol vtedy.
Takže tam už nebolo čo riešiť. Martinsovi padla lopta rovno na kopačku a vtedy sa nastalo v Birminghame šialenstvo, pretože vyrovnal na 1-1.
Mhm.
A určite fanúšici začali jasať. Avšak ja by som, neviem, kde som si to tu dal, ale neviem teraz, či to bol, iba počkaj, musím si to tu prečítať ešte raz, či to bol vyrovnávajúci gól alebo výherný gól.
Ja si myslím, že ten Martinsov to bol asi už ten posledný na 2-1, nie?
Áno, to už bol, áno. Bolo 1-1, on to tento golom rozhodol v 89. minúte. A tým Birmingham vlastne získal aj tento pohár, takže krásny príbeh. Ale Tu sme len tak akože v 3/4 sezóny a po veľkých ováciách si určite hráči veľmi, veľmi uleteli. A presne teraz mi príde do hlavy taký ten prípad, lebo som čítal v knihe od Alexa Fergusona Leading. On tam spomínal takú jednu vec, že sebaláska a nadšenie hráčoch môže vyvolať úplne opačný efekt, ako tréner chce. A to presne sa stalo, keďže hráči boli v laufe, dokázali vyhrať trofej.
Presne tak.
Prerastlo im to do hlavy a odtedy sa im prestalo dariť. Do konca sezóny vyhrali iba 2 zápasy. A tam bol ešte aj ten faktor, že sa im dokonca zranil aj Scott Dunn, čo bol kľúčový hráč, momentálne hrajúci za Crystal Palace v Premier League, stále držiaci sa hráč v Premier League. A nevyšlo to jednoducho. Nevyšlo to. Dokonca sezóny jednoducho už len prehrávali, nedokázali sa zmobilizovať, nedokázali naspäť dostať tú morálku, ktorá bola potrebná a bohužiaľ skončilo to vypadnutím.
Mne sa páčia práve tieto anglické poháre a FA Cupy a tak ďalej, že oni dávajú šancu aj práve takýmto tímom a takéto príbehy sa dajú napísať v polovici sezóny, ja neviem, vo februári. Absolútne šialenstvo a 3 mesiace neskôr relegation.
Áno, áno. A dokonca ešte by som chcel povedať, že veľa útočníkov, ktorí priviedol Birmingham, boli tam tie zranenia, ako som už spomínal, Obafemi Martins a Matt Derbyshire, nemali žiadny vplyv na, v podstate už tí útočníci sa nedokázali presadzovať a to bol hlavný kameň úrazu, keďže až 15 zápasov skončilo remizou, chýbal im jednoducho ten rozdielový hráč v tom útoku, ktorý by tie zápasy vedel rozhodovať. A Cameron Jerome, ktorý hrával aj za Norwich, z toho si ja pamätám
hlavne, ja si ho zase zo stovku pamätám
hlavne z Norwichu, a Kevin Phillips nehrali podľa štandardov, nedokázali sa chytiť a v Premier League chýbal inštinkt zabijaka z pohľadu Birminghamu a jednoducho vypadli. Ako som už spomínal, tak ten trénerom Aston Villa bol Alex McLeish, ktorý trénoval škótsku reprezentáciu a aj Aston Villa. No už bohužiaľ, ten záver jeho pôsobenia v tom Birminghame bol taký, že on jednoducho nemal v pláne rezignovať. Ani vedenie sa ho nesnažilo vyhodiť, pretože za ten úspech v tom pohári jednoducho mu držali miesto, vedeli mu, nepripisovali jednoducho ten neúspech tomu trenérovi, ale jednoducho brali to ako vec, ktorou sa dá vyrovnať aj bez toho, aby odvolali trenéra, avšak tento trenér sa po sezóne rozhodol sám odísť a sám rezignoval nakoniec, takže takto zakončil túto sezónu aj ich trenér.
Je to škoda, ale na druhú stranu toho trenéra sa dá pochopiť, že jednoducho akoby spraviť taký, že step back, že krok späť nemusí byť úplne pre človeka jednoduché, ale sympatické od Birminghamu, že mal tú dôveru a verili mu, že ich dokáže vrátiť naspäť, ale bohužiaľ dopadlo to teda tak, ako to dopadlo.
Dopadlo to.
Asi tam máže nejaké také veci, že ako si potom v tých nižších ligách darilo?
To si môžeme nájsť samozrejme, ale mám tu pripravený skôr taký pohľad, že o sezónu naspäť, pretože to bol dosť veľký skok. Uh-huh. V sezóne 2009-2010 skončil Birmingham na peknom 9. mieste v Premier League a určite si fanúšikovia po tejto sezóne nepredstavovali, že tá ďalšia bude osudná.
To je prípad Sheffieldu. Úplný áno, prípad Sheffieldu.
Áno, áno, wow. Presne si to vystihol. Nedávny prípad vlastne. Pár sezón dozadu sa toto stalo. No, takže tak. 9. miesto a práve Cameron Jerome bol v tej sezóne 2009-2010 najlepším strelcom. Birmingham ostrelil v Premier League 11 gólov. Bohužiaľ, o sezónu neskôr skončili 18. len s 39 bodmi a Craig Gardner bol ich najlepší strelec s 8 gólmi.
Yes.
Aby som akože ešte nadviazal a doplnil týchto hráčov, alebo teda doplnil nejaké zaujímavé informácie, tak zobral som si pár hráčov z toho pamätného finále, z toho 2011. A pozrieme sa na to, kde teraz pôsobia a kde pôsobili ešte aj predtým. Také tie najväčšie mená. Ja tu mám hneď Bena Fostera, mm-hmm, ako prvého, ktorý chytal vtedy za Birmingham v tom finále. Mám to takú peknú pomočku pri ňom, že vloger, lebo on začal točiť vlogy na YouTube a začal chodiť do rôznych show a začal ako keby tak vyťahovať zážitky z toho Premier League-ového života.
Ale to je fajn, lebo nikto iný taký nie je.
Áno, áno, veľmi fajn, ja to veľmi, veľmi to cením a hlavne mne sa aj páči to, že on hral aj za United, čiže vie, aké to bolo aj vo veľkom klube, ako to bolo aj v tom malom klube. A jeho vyhodili z United, to bola tiež akože storka veľmi pekná. aktuálne chytá za Watford. A to som chcel aj povedať, tú storku. Rozviniem to. On bol na hosťovaní. Netuším teraz už, v ktorom klube to bolo. Tuším, že to bol aj Watford dokonca. Mm-hmm. Z United, keď tam ešte trénoval Alex Ferguson. A on si pomýlil čas zápasu. On si normálne myslel, že sa hrá až o 3 hodiny neskôr. Tak proste si lahol doma a mali mať zraz na štadióne, neviem už presne, o koľkej to bolo, ale tuším, že sa hralo až tak. Taký, on vravel, že to bol dosť netradičný čas, že vtedy sa proste v Premier League hrávalo len večer a to bol presne match week, kedy sa hralo napríklad, že na obed alebo kúsok po obede, ako sa hráva aj teraz, že o pol druhej alebo o štvrtej. Tak si proste dal nepík, zapol si budík, stal po budíku, mal asi 30 zmeškaných hovorov a nechápal prečo, tak sa pobalil, išiel na štadión a stále mu to nedošlo. Išiel okolo toho štadióna, tam už fanúšikovia, proste atmosféra, vraví si, že proste nikdy v živote nebolo toľko hodín pred zápasom, proste toľko fanúšikov pri štadióne, že úplne nevedel. Prišiel do kabiny a vravel, že si to predstavoval úplne inak, že akože tréneri budú na neho kričať, proste budú nepríjemní a tak. Tréneri ho poslali chytať, nedali mu to najavo, ale po zápase si to zlízol na plnej čiare a dokonca tréner Watfordu, prepáčte, ak by som sa náhodou mýlil, že nehosťoval vo Watford, ale myslím si, že to bol Watford. Tréner Watfordu mu oznámil, že to i hneď dá vedieť Alexovi Fergusonovi. A tak sa aj stalo, hneď mu zavolal. Ben Foster bol stiahnutý z hosťovania, prišiel do United a Ferguson si ho zavolal na koberček a vravel, že mu tak vyčistil žalúdok, že to ešte nikdy za svoju futbalovú kariéru nezažil. Ale on sa tam potom aj priznal vlastne, že nebol dostatočne vyzretý na to, aby hral s takými hviezdami, aké boli vtedy v tom klube, že jednoducho on keď bol ako mladíček 20-ročný a bol tam proste s Šmajchlom a s týmito borcami, vieš, že nebol na to vôbec pripravený, nevedel sa ako keby začleniť a brať sa ako súčasť toho ich týmu, že stále ich videl ako niečo viac, vieš, ako keby bol fanúšik alebo niečo také. Takže nakoniec sa pobral do nižších tímov, ale že pekne má na to spomienky, takže to bola jeho príhoda a čo sa mu stalo v Watforde, veľmi fajn vec. Tiež to povedal nejakom taktom podcaste. Posunieme sa ďalej, mám tu ešte pár hráčov. Sebastian Larsson, tento švédsky reprezentant, konkrétne stredopoliar, ja si ho hlavne spamätám zo Sunderlandu.
Áno.
Tam režíroval stred obrany ešte spolu aj s Ketrmolom, takým nízkym záložníkom. Presne. Tých si pamätám. Dokonca odohral ešte aj 3 zápasy za Arsenal.
Larsson. Je to možné.
Takže dosť, ako myslím si, že úspešná kariéra. Nie hoci kto si môže povedať, že odohral 3 zápasy za Arsenal a aktuálne má na konte 133 zápasov za švédsku reprezentáciu. Úctyhodné číslo. Takže tohto futbalistu si pamätám hlavne zo Sunderlandu.
Neviem, či on nebol náhodou aj istú dobu aj kapitánom Švedov. Možno aj teraz je. Neviem, nie som si možné.
Ideme na útočníka. Obafeme Martins. To je hráč, ktorý rozhodol v finále, ale ešte krajšie na tom to, že ten hráč odohral za ten Birmingham len 5 zápasov v tej sezóne a hneď rozhodol v finále a vyhral pre nich titul. Prišiel na hosťovanie z Ruska, konkrétne z Rovinu Kazaň, Nigeričan, ako si už povedal, ale tento hráč má bohaté skúsenosti Inter Milano, Newcastle, Wolfsburg, to sú dosť veľké európske týmy. Bohužiaľ zranil sa potom a už sa nedokázal nejako keby naskočiť späť na tú diaľnicu alebo späť na tú pravú hernú nôtu. Jednoducho poznačilo ho to zranenie. V 83. minúte prišiel na ihrisko v tomto zápase, v 89. rozhodol a ako veľký pán to popísal ako najľahší gol v kariére, ktorý kedy strelil. Takže úplný boss.
Áno,
ale karma mu to vrátila, lebo potom sa o 2 zápasy zranil na niekoľko mesiacov, takže moc to precenil.
A tak čo bude klamať, že sa nádril, keď tak mu to jasne, tam proste spadlo.
Padlo mu to na nohu, ale tak vieš, nemá asi, moc nerešpektoval ten Arsenal asi. Nechal sa uniesť jednoducho, že on má pohár. Tak to aj dopadlo tá sezóna potom. Cameron Jerome, posledný futbalista, ktorého som si tu poznačil. Angličan, nepovedal by som, že Angličan. Myslel som si,
on je naturalizovaný, tuším.
Áno, myslím si, že áno, ale ja by som ho vôbec netypoval na Angličana a tak to bude asi tým jeho pôvodom.
A on mal, tuším, to bol taký zaujímavý hráč, on bol útočník a on nosil dvojku kedysi.
Ešte a on mal také copiky, si pamätám.
Áno,
on mal také copiky, áno. Hrotový útočník, za Birmingham odohral až 181 zápasov, takže dosť dlho pôsobil. Keď si to prepočítame na sezóny, tak minimálne 5 sezón pôsobil v tomto týme. 37 gólov dokázal skorovať a potom jeho vypadnutí z toho Birminghamu odišiel do Stoke City. Tam si ho pamätáš zrejme ty. Mm-hmm. Crystal Palace taktiež tam hral a Norwich. A aby sme si povedali, aj kde tento hráč hrá, pôsobí v anglickom Luton Town v druhej anglickej súťaži.
Áno, áno.
To bolo k týmto zápasom. Myslím si, že týmto môžeme aj zakončiť tento tímik.
Dobre, ja som si vybral teda tím Wigan a zapojím aj teba, však akože skúsim.
No jasne.
Ale ak už musím až do sucho v hrdle, ja že? Po tomto
hlavne
monológu.
Hlavne ja sa ospravedlňujem, ak zniem nejako inak, ale rastie mi proste zúba a je to bolestivé. Som na tabletkách aktuálne.
Áno, Paťovi už práve mliečne pred chvíľou vypadali. Tak teraz...
Posledný som si vytrhol. No. Nerobí si sándu, múdrosti, zúb múdrosti.
Hej. No ale ja sa ťa chcem spýtať, že či si pamätáš na nejakých presne takto zaujímavých hráčov z Wiganu?
To asi moc ani nie.
No, keď ti poviem meno Charles Nzogbia, nepamätáš?
To je, áno, to je záložník.
Áno, strašne
za,
vysoký.
Nehrával aj za...
Aj za možno
Sevillu?
Neviem, ale
neskôr?
To bol Nzonzi.
Aha, tak to je iný.
No, ale bol najlepším hráčom v jednej sezóne práve vo Wigane. Ali Alhapsi. To je brankár. On bol takisto veľmi, veľmi dobrý. Tiež bol jeden rok vyhlasný za najlepšieho hráča.
Ale tento mi popravde nič nehovorí.
Ali Alhapsi? Nič? A potom Hugo Rodaega, ja si ho pamätám ako brutálne rýchleho záložníka alebo útočníka, teda dal dosť veľa gólov práve v sezóne, kedy Wigan... Nie, nebolo to, keď zostúpil. To bolo ešte o sezónu predtým. No a potom Lee Kettermall hral za Wigan. A
to
teraz
poznáme.
Pozor, teraz tri mená, ktoré by si možno v živote nepovedal. Emil Heskey
legenda
hral
anglická.
Za Wigan. Antonio Valencia, to asi vieš, on tam prestupoval potom do United sadiel. Priamo Wigan United to bol prestup.
Tak to sa priznám, že neviem.
Tak, teraz už aj. A prosím pekne, Reece James tam bol na hosťovaní z Chelsea ešte pár sezón dozadu. A zahral si teda.
Takže pekné mená.
Rozvíjal, no. A poďme teda na také kľúčové body vlastne, čo sa stalo s Wiganom, lebo oni boli vôbec prvý anglický futbalový tým, ktorý oznámil, že sa dostal do v podstate administrácie. To znamená, že ohlasili takmer bankrot. Ešte v roku 2013 oni takisto vyhrali FA Cup, čiže podobný úspech ako v podstate u Birminghamu. A hádaj, s kým boli vo finále?
Arsenal nie.
Man City porazili ich 1-0 v roku 2013 a myslím, že rok na to zostúpili. Mm-hmm. Také niečo. Mm-hmm. No, v každom prípade to, že boli uvedení vlastne do administrácie alebo išli do administrácie, tak to i hneď začali váľať na pandémiu koronavírusu, pretože to sa stalo v roku 2020. Paul Stanley, Gerard Krasner a Dean Watson, to boli vlastne vtedy správcovia toho týmu a vyjadrili sa, že pozastavenie sezóny kvôli COVID-19 malo veľký vplyv bohatstvo tú klubu. Vôbec to tak nebolo, pretože následne sa ukázali iné veci. Toto, že ste museli ohlásiť skoro bankrot, sa stalo len 4 týždne potom, ako prevzali klub noví majitelia Next Leader Found NLF za 17,5 milióna libier. To bola nejaká hongkongská firma, k nej sa ešte dostaneme. A vtedy generálny partner NLF Wai Kai Au Young, to je krásne meno, povedal, že je nadšený, že sa môže pripojiť k Wiganu. Dúfa v budúcnosť, bude spolupracovať so zamestnancami a tak ďalej a tak ďalej.
To takto dosť často inak dopadá s takýmito pofidernými azijskými firmami.
Ale 4 dní.
4 týždne, nie?
4 týždne. Jasné, sorry, čiže mesiac.
Mesiac.
No a oni si uvedomovali, že potom ako vlastne prišla pandémia, tak to bude náročné, ale určite nečakali
netočíme.
To, že...
Teraz
netočíme?
Teraz.
Tak pozor. No, hneď sa to začalo otáčať. 75 zamestnancov prepustili potom, ako ich prebrala táto firmička. Hráči dostávali len 20% zo svojich platov. Ale aby sme sa vlastne dostali k tomu, kde boli tie korene tejto vlastne takmer ohlásenia bankrotu, tak sa musíme dostať až do roku 2018. Vo februári 2018 vlastník Wiganu a bývalý predseda Dave Villain, zakladateľ JJB Sports, oznámil, že sa dohodol o predaji klubu spoločnosti IEC, International Entertainment Corporation, takisto so sídlom v Hongkongu, ktorej hlavnou činnosťou ale bol filipínsky hotel a kasíno. Oni, to bola akože dosť taká pochybná,
no, dosť
pochybná firma, im vlastne ťažil iba ten hazard, ale tam ešte treba povedať, že predtým, ako vlastne získali Wigan, tak oni boli v strate 6 miliónov dolárov. Čo je strašne veľa. Čiže už toto naznačovalo, že to jednoducho vôbec nebude dobre s Wiganom. Mm. Trošku začalo svítať na lepšie časy. V tom roku 2018 boli v League One, čiže v tretej najvyššej anglickej súťaži. V roku 2019 znovu postúpili do Championship a vyzeralo to dobre. No lenže, čo sa dialo v roku 2019? Brexit. Brexit sa tam neskutočne riešil.
Financie a minus.
Znovu, presne, tá finančná stránka spôsobila obrovskú neistotu. Tam vzrástli mzdové náklady z 10 miliónov libier v sezóne 17-18 na 17,5 milióna libier a klub zaznamenal stratu 9 miliónov libier za 13 mesiacov. Do 30. júna 2019. COVID o rok neskôr teda bol takým posledným hřebíčkom do rakve a tá firma IEC predala klub. Mm-hmm. Akcionári údajne vôbec nechceli pokračovať s Wiganom, pretože futbal bez fanúšikov rovná sa
nulové príjmy,
žiadne peniaze. Znovu ten čoj alebo choj, alebo ako sa vyjadruje. To si videl? To vtipné video? Už ani má to. To si pozrieme spolu.
Dobre.
Tak som sa teraz skoro zamotal takisto.
Máme. Súri čas.
On povedal, milujem tento klub a je mi ľúto, že nemôžem byť naďalej jeho majiteľom, ak by sme však naďalej vkladali peniaze do klubu, dostali by sme sa do finančnej krízy.
Miluje ten klub úplne obzborný.
Lenže táto firma, oni boli úplne, že ja by som...
Trotli.
Oni sa jednoducho rozhodli modernizovať potom zase tie hotely, kasína, hovadiny, že jednoducho na ten tím sa vykašľali a išli si radšej
zase hazardovať.
Zase tam na ten svoj piesoček. No a v tomto bode na konci mája IEC predali klub za približne 40 miliónov libier.
Mája 2019?
Mája 2020, to už bolo v tom covide. Za 40 miliónov a mali tam dlh voči NLF, čo je, to sa tuto môžeme dostať k tomu, dostanem sa k tomu. To, jednoducho to bola nejaká spoločná firma, nejaká partnerská s tým práve ich majiteľom a tí pôvodní majiteľia sú IEC, tí noví boli NLF, s ktorým to skrachovalo. No a pôvodní majiteľia mali mimo týmu dlh voči tým novým majiteľom. Čiže absolútne zamotaná situácia a jednoducho tam snažili sa z toho iba vyžmýkať peniaze, ten tým bol žmýkačka na práčku, teda na práčka na peniaze, tak a tak to aj dopadlo, bohužiaľ, tým, ktorý mne osobne bol naozaj veľmi sympatický. Trénoval ich dokonca Roberto Martinez, ktorý trénoval Everton dlhé roky.
To je taký plešatý, nie?
Áno. Vtedy ešte mal vlasy, keď trénoval Wigan. A teraz je trénerom belgickej reprezentácie, vynikajúce mužstvo. Povedzme si cestu vlastne toho Wiganu, ktorý bol v Premier League od roku 2006 až do roku 2013. Trénoval ich dve sezóny aj Steve Bruce, potom 4 sezóny Roberto Martinez, tam práve Martinez v podstate spravil meno, áno. Aj keď tým končil pod jeho vedením na 16., 16., 15. a 18. mieste, ale štýl hry, ktorý oni ukazovali, bol naozaj pekný. Najmä teda ten Rodajega tam a ešte jedno meno, Aruna Kone, pamätáš si ho?
Stoper.
Nie. On bol útočník, ale tiež nosil dvojku. To bol Černoch z pobrežia Slonovín, ktorý mal bielu hlavu a tým sa tak akože preslavil. A práve Roberto Martinez si ho potom k sebe zobral aj do Evertonu.
Ja som si pomýlil Lebo ja mám, ja poznám, že Lamine Kone, a to je tiež Kone, a to bol stoper do Sunderlandu, tak som si ich menol, co som si pomeril.
No, ale on bol akože takisto vynikajúci útočník, lenže potom ako zostúpite do Championship a nepostúpite naspäť do Premier League hneď, tak je to ťažké.
Ten gap.
5. miesto, sezóna 13-14, 23. sezóna 14-15, zostup do League One, ale hneď sa dostali naspäť do Championship, ale hneď zostúpili naspäť do League One a potom hneď postúpili naspäť do Championship. Asi sa inšpirovali Norvičom, alebo Norvič sa inšpiroval ich. Aktuálne sú v League One, ale sú na druhom mieste zatiaľ. Čiže zdá sa, že znovu postupia do Championship po dvoch rokoch.
Oni sú takí Norwich vyšu.
League One.
Lebo Norwich pendluje medzi Premier League a Championship a oni idú tu. Ešte odjú nižšie. No.
Tak to bolo teda fakt akože veľmi, veľmi zrýchlika k Wigenu, pretože nemáme veľa času, ale tam ten asi najpamätnejší zápas pre fanúšikov Wigenu. City 0-1 11. maja 2013 na Wembley a man of the match bol takisto hráč Wigenu, Callum McManaman. A to bolo naozaj teda fakt len takto v skratke nejaké tie bližšie štatistiky, k tomu sa asi nedostaneme, ale len tak, aby sme vám priblížili, že čo sa vlastne s Wigenom stalo potom,
máme
ako
tam aj nejakých hráčov, či nemáme tam nejakých hráčov?
No, ja som práve týchto hráčov, na ktorých som sa ťa pýtal, tak to boli podľa mňa také najzaujímavejšie mená. Práve Rhys James, sezóna 2018-19, to bol hráč, ktorý vtedy bol player of the year v tom týme. Dan Burn, sezóna 16-17, player of the year. Takisto James McLean, Jordi Gomez, neviem, či ti to niečo hovorí.
Nie.
Ale takisto si ho pamätám, že bol veľmi dobrý.
Už je na červený čas asi, takže mali by sme to pomaly.
Červený čas? Nemáme červený.
Dalavo dole, tam není čas?
Tomáš, počúvaj, Tomáš, baterku.
Oh, shit. Okej, pohode.
No, ale Leighton Baines.
Jasné, ľavý obranca.
Ľavý obranca, Evertonu, ktorý bol potom v Evertone, tak hrával za Wigan sezóna 06-07. Čiže tých mien tam akože relatívne bolo. A ešte prosím pekne, Roberto Martinez, on nie len, že bol tréner, on bol aj hráč Wiganu.
Tak,
ešte v 90. rokoch.
Ja, tak to bolo akože predtým, lebo Giggs sa sám vystriedal raz.
Hej, fakt. To reálne nastalo?
Áno, keď bol manažer United, on sa sám poslal na ihrisko.
To bolo po Moyesovi.
Tuším.
V tej sezóne 13-14. Tak to si musím pozrieť na YouTube, jak to vyzeralo. To by ma ale on trénoval asi tak, že v teplákoch.
No jasné, on bol
asi
taký.
Nemal úplne
viazanku. Nie, on sa obliekol a išiel proste na ihrisko.
Tak to je.
Kúplný pán.
To je super.
Chalni, vy to tam jedáči, počúvajte, ukážem, jak sa to robí 40.
Takže ako?
Jako. Dobre, dámy a páni, ale ďakujem teda, že ste si vypočuli ďalšiu epizódku podcastu Winkel. Moje meno je, áno, volám sa Maťo, že?
Áno, toto je Maťko, bol tu s vami aj Paťo a 10. epizóda bola zakončená veľkým štýlom.
Dva takéto tradičné týmy. Ja si som nemal dobrý mikrofón pri ústach, ale
ja som ťa počul.
Dobre, tak určite ma počuli aj oni, to je dôležité. My vám ďakujeme pekne za pozornosť. Určite sa pridajte na odber nášho kanálu. Môžete kliknúť tu hore nado mňa a tam by vás to malo prehodiť rovno na náš kanál. Určite dajte aj ten like, lebo to nám pomôže poraziť algoritmus YouTube-ovi a preraziť to k viacerým ľuďom. Takže ďakujeme vám pekne za pozornosť ešte raz a vidíme sa pri 11. epizóde, ktorá bude už čoskoro.
Veríme, že čo najskôr. Ďakujeme ešte raz, že ste si to pozreli. Vidíme a počujeme sa na budúce.
A hlavne follow na Instagram, hej teraz.
Follow, Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcast.
No, keď nemôžeš byť na YouTube, daj si to v aute. Alebo cestou do školy.
No, na sluchátka, alebo keď upratuješ.
Áno.
Podľa mňa podcasty sú na to úplne najlepšia vec.